რადიო თავისუფლება FM
107.4. 19 საათია თბილისის დროით, გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, მანამდე კი ახალი ამბის გამოშვება სალომე ასათიანია პრაღის სტუდიაში, მე კი კობალი კლიკაძე ვარ, გაცემის წამყვანი. ახალი ამბი მოისმინეთ თავდაპირველად.
თბილისში ჩამოასვენეს ავღანეთში დაღუპული ქართველი ჯარისკაცი. თეირანი აცხადებს, რომ ჰაჯის ტრაგედიას ემსხვერპლა 131 ირანელი. საერთაშორისო ორგანიზაციები მიუღებელს უწოდებენ უკრაინელი სეპარატისტების მიერ მათ გაძევებას. ამერიკული თვითმფრინავით ავღანეთიდან თბილისში ჩამოასვენეს ქართველი ჯარისკაცი ვასილ ოლჯანიშვილი, როგორც ეუწყებოდნენ თვითმფრინავის დასახვედრად აეროპორტში მივიდნენ საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი, თავდაცვის მინისტრი თინათინ ხიდაშელი, გენერალური შტაბის უფროსი ვახტანგ კაპანაძე, საქართველოში შეერთებული შტატების ელჩი იანკელი და სხვა ოფიციალური პირები. დაღუპულ ჯარისკაცს 29 სექტემბერს დაკრძალავენ ქალაქ რუსთავში. საქართველოს შეიარაღებული ძალების პირველი კლასის რიგითი ვასილ ოლჯანიშვილი 23 სექტემბერს დაიღუპა პატრულირებისას მომხდარი თავდასხმის შედეგად. ამავე თავდასხმისას დაიჭრა სერჟანტი პაატა როსტობაია, რომელსაც ოპერაცია ბაგრამის ბაზაზე მდებარე ამერიკულ ჰოსპიტალში გაუკეთეს, შემდეგ კი ავღანეთიდან გერმანიის ერთ-ერთ კლინიკაში გადაიყვანეს. ირანის ოფიციალური პირების განცხადებით, სულ მცირე 131 ირანელი იყო იმ 700 მომლოცველს შორის, რომლებიც 24 სექტემბერს ჭყლეტას ემსხვერპლდნენ საუდის არაბეთში ჰაჯის რიტუალისას. 1990 წლის შემდეგ ეს ყველაზე დიდი მასშტაბის ტრაგედიაა ამ ყოველწლიურ ისლამურ ღონისძიებაზე. ირანის ჰაჯის ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა საიდ ოჰადიმ ოფიციალურ სააგენტო ირნას უთხრა, რომ შესაძლოა ირანელებს შორის მსხვერპლი კიდევ უფრო მეტად გაიზარდოს, რადგან 60 ადამიანია დაშავებული. საუდის არაბეთის წარმომადგენლების თქმით, სულ მცირე 717 ადამიანი დაიღუპა და 805 მეტი დაშავდა ჭყლეტაში, რომელიც ეშმაკის ჩაქოლვის რიტუალის ადგილთან ახლოს მოხდა. ირანის ლიდერები, მათ შორის უზენაესი ლიდერი აიათოლა ალი ხამენეი, კრიტიკულად აფასებენ საუდის არაბეთის ხელისუფლების ქმედებებს და მათ აკისრებენ პასუხისმგებლობას, რომ ვერ გაუმკლავდნენ ხალხის დიდ ნაკადს. საუდის არაბეთის ჯანდაცვის მინისტრის თქმით, ტრაგედიის მიზეზი ის იყო, რომ მომლოცველებმა არ დაიცვეს დადგენილი განრიგი, რომლითაც ხალხის მასა უნდა გაკონტროლებულიყო. საუდის არაბეთში 2 მილიონამდე მუსლიმია ჩასული 164 ქვეყნიდან. ჰაჯის 5-დღიანი რიტუალის შესასრულებლად ჰაჯი 22 სექტემბერს დაიწყო. 1990 წელს მინაში მდებარე გვირაბში მომხდარ წვლეტას ემსხვერპლა სულ მცირე 1426 მომლოცველი. საერთაშორისო ჰუმანიტარული ორგანიზაციები გამოდიან მწვავე კრიტიკით აღმოსავლეთ უკრაინაში მოქმედი რუსეთის მიერ მხარდაჭერილი სეპარატისტების მიმართ, მას შემდეგ, რაც სეპარატისტებმა მათი რეგიონიდან გაძევება გადაწყვიტეს. ორგანიზაციები აცხადებენ, რომ ეს ნაბიჯი კიდევ უფრო მეტად გაზრდის სამოქალაქო პირების დაუცველობის ხარისხს, განსაკუთრებით მოახლოებული ზამთრის ფონზე. ჟენევაში განთავსებული ორგანიზაცია ექიმები უსაზღვრებოდ ერთ-ერთია იმ 10 ჯგუფიდან, რომლებსაც ლუგანსკის პროვინციის ტერიტორიის ნაწილზე კონტროლის მქონე სეპარატისტები გაძევებას უპირებენ. ეს ორგანიზაცია ამ გადაწყვეტილებას მიუღებელს წოდებს იმ მნიშვნელოვანი სამედიცინო და ჰუმანიტარული საჭიროებების ფონზე, რომელიც აქვს ლუგანსკში მიმდინარე კონფლიქტით დაზარალებულ მოსახლეობას. გაეროს ჰუმანიტარული პროგრამების ხელმძღვანელმა და გადაუდებელი დახმარების მიწოდების კოორდინატორმა სტივენ ობრაიენმა 24 სექტემბერს განაცხადა, რომ ლუგანსკში დე-ფაქტო ხელმძღვანელობამ გაეროს სააგენტოებს და რამდენიმე საერთაშორისო ჰუმანიტარულ ორგანიზაციას უბრძანა რეგიონის 26 სექტემბრამდე დატოვება. ობრაიენის თქმით, საკვებით ყოველთვიური დახმარების გარეშე დარჩა 150,000-მდე ადამიანი. მისი ინფორმაციით, დახმარების მიწოდების შეწყვეტა ადამიანების სიცოცხლეს აგდებს საფრთხეში და ზამთრის მოახლოებასთან ერთად 3 მილიონამდე ადამიანის ყოფაზე აისახება მკვეთრად უარყოფითად. ერაყელმა იეზიდებმა უმცირესობამ, რომელსაც ისლამური სახელმწიფო განსაკუთრებული სისასტიკით ებრძვის, 24 სექტემბერს სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მოუწოდეს გამოიძიოს ექსტრემისტული ორგანიზაციის მიერ მოწყობილი გენოციდი და სექსუალური მონობის პრაქტიკა. იეზიდთა ორმა ჯგუფმა, რომლებსაც ერაყელი ქურთების რეგიონული მთავრობა უჭერს მხარს, ჰააგაში განთავსებულ სასამართლოს წარუდგინა ანგარიში, რომელშიც მათი თქმით აღწერილია ისლამური სახელმწიფოს მიერ ჩადენილი სისტემატური სისასტიკე, რომელიც გენოციდის ტოლფასია. შესაბამისად, იეზიდები აცხადებენ, რომ ამ დანაშაულებს სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს იურისდიქცია ვრცელდება. ანგარიში მოიცავს ინფორმაციას 700-ზე მეტი იეზიდი მამაკაცის სიკვდილით დაშის, ავადმყოფების და მოხუცების დახოცვის, ათასობით ქალის გაუპატიურების და დამონების, ბავშვების გატაცების და მათი ისლამის მეომრებად ქცევის შესახებ. ისლამურ სახელმწიფოს ღიად აქვს ნათქვამი, რომ სურს იეზიდთა რელიგიის ამოძირკვა. მოსკოვის სასამართლომ წინასწარი პატიმრობა მიუსაჯა ორ ეჭვმიტანილს ექსტრემისტული ჯგუფის ისლამური სახელმწიფოს წევრობაში. სასამართლოს პრესმდივნის ცნობით ეჭვმიტანილები აჰმედ ამირხანოვი და ქერიმ ხატიევი, რომლებიც რუსეთის მოქალაქეები არიან, 23 ნოემბრამდე დარჩებიან წინასწარ პატიმრობაში. რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის ხელმძღვანელის პირველმა მოადგილემ სერგეი სმირნოვმა გასულ კვირაში განაცხადა, რომ რუსეთის 2400-მდე მოქალაქე იბრძვის ისლამური სახელმწიფოს რიგებში, სირიასა და ერაყში.
ახალემების გამოშვებით მიკროფონთან იყო სალომე ასათიანი. რამდენიმე წამში ერთი ანონსის შემდეგ კი შემოგთავაზებთ შინას ყოველკვირეული რუბრიკისა რადიოჟურნალ მეათე სტუდიის.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G.
რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის დასაწყისში შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს გლოსტერიდან, სადაც რამდენიმე წუთში დაიწყება საქართველოსა და არგენტინის მორაგბეთა ნაკრებების შეხვედრა. გლოსტერში იმყოფება ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი დავით კაკაბაძეც.
ხობა, მე ახლა გლოსტერის ცენტრში ვარ, ეგრეთ წოდებულ ფენ ზონაში, ხომაგების ზონაში, სადაც აჩვენებენ დიდ ეკრანზე საქართველოსა და არგენტინის ნაკრებსა მონაწილეობით მატჩიდან ნაცვლეთებს.
შემდეგ კი შემოგთავაზებთ სიუჟეტს საქართველოს მწერალთა სახლში გამართული დიდი ქართველი პოეტის ნიკო სამადაშვილის ხსოვნის საღამოდან.
დავიხოცებით, დაგსუნავს ლოდი, სამყაროს ყვითლად შეიფერება, შორს გამოჩნდება ჭროღა სამრეკლო და შენი ჩუმი ქვეყნიერება. ამ მსგავსი სტრიქონები მე ქართულ ლიტერატურაში არ მეგულება, ქართულ პოეზიაში ნამდვილად.
კვირის დასაწყისში რადიო თავისუფლებას პრაღის მთავროფის სტუმრობდა საქართველოს თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტის რექტორი აკადემიკოსი ვლადიმერ პაპავა.
ანუ რა არის, ფინანსდება სტუდენტი, არ ფინანსდება უნივერსიტეტი და სტუდენტი მიიღებს გრანტს და სტუდენტს მოაქვს ფული ოჯახიდან, უნივერსიტეტისთვის ამას მნიშვნელობა არა. აი ასეა ჩვენთან ეს ჯერ კიდე სააკაშვილი ლომაიას პერიოდში მიღებული მოდელით.
და რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის ბოლო სიუჟეტი მომზადებული გვაქვს ერთ სიახლეზე, თბილისში ერთ-ერთ ქუჩაზე საერთო სამუშაო სივრცე და სოციალური ბარი გაიხსნა სახელწოდებით გენერატორი 9.8.
так 9.8 ეს არის თავისუფალი ვარდნის აჩქარება, ანუ გრავიტაციის კანონიდან გამომდინარე, გვინდა იყოს სივრცე, რომელიც იზიდავს ნატურალურად, ბუნებრივად, აბსოლუტურად ყველა ტიპის ადამიანს.
ასე გახლავთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის ძირითადი შინაარსი, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან დღეს კობალი კლიკაზე გაუძღვები. ნახევარ საათზე ცოტა ნაკლები დრო დარჩა, უფრო ზუსტად 19:45 წუთზე თბილისის დროით დაიწყება საქართველოსა და არგენტინის ნაკრებების შეხვედრა გლოსტერში. ამ შეხვედრას დიდი მნიშვნელობა აქვს და საქართველოს და არა მხოლოდ საქართველოს რაგბის მოყვარულთა ყურადღება მიპყრობილია სწორედ გლოსტერისაკენ, სადაც იმყოფება ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი დავით კაკაბაძე. მას რამდენიმე წუთის წინ ვესაუბრეთ და ასე აღწერა დავითმა გლოსტერში არსებული ვითარება და საქართველოს მორაგბეთა ნაკრების წევრთა საბრძოლო განწყობა.
ხობა, მე ახლა გლოსტერის ცენტრში ვარ, ეგრეთ წოდებულ ფენ ზონაში, ხომაგების ზონაში, სადაც აჩვენებენ დიდ ეკრანზე საქართველოსა და არგენტინის ნაკრებსა მონაწილეობით მატჩიდან ნაცვლეთებს. უკვე ხალხი იკრიბება ნელ-ნელა, ეს ის ხალხია, ვინც ბილეთი ვერ იშოვა და სტადიონზე სასვლას არ აპირებს და ესე იგი თამაშს აქ უნდა უყუროს. და უნდა გითხრა, რომ არგენტინელები არიან უმრავლესობაში ამჯერად, ესე იგი თუ საქართველოსა და ტონგის შეხვედრის დროს ქართველი გულშემატკივრები აშკარად ჩარბობდნენ რიცხობრივად, ახლა პირიქით არის და ქუჩაში და ახაც ან ფენ ზონაში არგენტინელები მეტნი არიან აშკარად. ნახოთ, ეხა თვითონ სტადიონზეც ალბათ ესეთივე შეფარდება იქნება, მაგრამ მე იმედი მაქვს, რომ ხომაგობაში არ დაუცხრავს არგენტინელებს და ბიჭებს რაღაცნაირად ჩვენი კომაგები ხვალებიან იმაში რომ ყველაფერი ყველა შესაძლებლობა გამოავლინონ. თვითონ მათ რა შეეხება გობა შენ თქვი მართლაც რომ ყურადღება მთელი საქართველოსი და სპორტის მოყვარულები და ალბათ არა მარტო სპორტის მოყვარულები ამ მატჩისადმი არის მიმართული. მე სულ ცოტა ხნის წინ ველაპარაკე გიანი ჯარაძეს საქართველოს რაგბის კავშირის პრეზიდენტს და ვკითხე რომ შეიძლება თუ არა ეს მატჩი ჩაითვალოს საქართველოს რაგბის ისტორიაში ყველაზე პრინციპულ და მნიშვნელოვან მატჩად მეკიდა. მითხრა რომ აი ტონგას რაც მოუგეთ იმის შემდეგ ალბათ შეიძლება ჩაითვალოს, იმიტომ რომ გამარჯვების შემთხვევაში საქართველოს ნაკრებს პირველად მიეცემა შანსი მსოფლიო ჩემპიონატზე ჯგუფიდან გავიდეს და მეოთხე ფინალისა რიცხვი მოხდეს. თუმცა კიდე ორი თამაში შედარჩენილი, მაგრამ მათგან ერთ-ერთი ნამიბიასთან და ესე იგი დღევანდელი მოგების შემთხვევაში მერე ნამიბიასთან მოგება გაიყვანს საქართველოს მეოთხე ფინალში. მაგრამ ხადია ეს ყველაფერი მარჩიელობაა. თამაში უმძიმესი იქნება, არგენტინა უძლიერესი გუნდია, თუნდაც ის რა დღის რომ არგენტინა 2012 წლიდან მონაწილეობს ეგრეთ წოდებულ რაგბი ჩემპიონშიპში, რომელიც 4 ტურნირია, ესე იგი მსოფლიოს 4 უძლიერესი გუნდის ყოველწლიური ტურნირია და ეს 4 გუნდი, ესე იგი არგენტინის გარდა ესენი არიან სამხრეთ აფრიკა, ახალი ზელანდია და ავსტრალია და ესე იგი აი ამ გუნდებთან ყოველწლიურად არგენტინა ოფიციალურ მატჩს ატარებს და სწორედ ესეთ მატჩებში ხდება კლასის ამაღლება და წინსვლა და საქართველოს ჯერ ეს შესაძლებლობა არ აქვს. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ბოლო 4 წელიწადში წინათ მსოფლიო ჩემპიონატის შემდეგ 2011 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის შემდეგ საქართველოსაც ძალიან დიდი ნაბიჯი გადადგა წინ და მე დარწმუნებული ვარ რომ გულშემატკივრები ძალიან უშეღავათ რო ბრძოლას ნახავენ. გუშინ პრეს კონფერენციაზე მე გუშინ თქვი უკვე ეს გუშინ რეპორტაჟში ყობა მე და შეროვისაუბრეთ. ძალიან საციამოვნო იყო იმის ნახვა რომ ჩვენი ბიჭები აბსოლუტურად სრული კონცენტრაციით ხვდებიან ამ შეხვედრას და რიდის ნატამალი არ იგრძნობა მარში, ესე იგი ის რომ არგენტინას ეთამაშებიან და ის რომ ასეთი სახელოვანი და ასეთი ძლიერი მეტოქე ეყოლებათ მოედანზე. ჩვენი გამარჯვებისთვის გამოდიან დავით ხაჭარავა მაგალითად რამდენიმეჯერ გამოიმეორა რომ ჩვენ უკვე ორჯერ წავაგეთ სოფლიო ჩემპიონატზე არგენტინასთან 2 წლის წინ ამხანაგური ეგრეთ წოდებული ტესტ თამაშით დავთმეთ თუმცა ამ ბოლო ორ შეხვედრაში კარგა ხან წინ იყვნენ ქართველი მორაგბეები ანგარიში და ახლა ისევ აქ მომზადებული რომ ესეთი უპირატესობა რომ მოიპოვოთ იმას არ გაუშვებთ ხელიდან და მოკლედ მე ვფიქრობ რომ სულ ზაქოფრაში ხდება საქართველოს ნაკრები დღევანდელ მატჩს.
დათო დიდი მადლობა, დაველოდოთ ამ მატჩს მართლაც რა ჩვენ პრაგიდანაც ვქომაგობთ სვათაშორის ჩეხეთის სპორტული არხები თითქმის ყოველ საათში აანონსებენ იმას რომ პირდაპირ ეთერში იქნება გადმოცემა არგენტინა საქართველოს მორაგბეთა ნაკრებების შეხვედრის და მცირე სტატისტიკა სატურნირო მდგომარეობაზე დავით ამ დროისათვის ჯგუფში პირველ ადგილზე ახალი ზელანდია 9 ქულით 4 ქულა აქვს საქართველოს 1 ტონგას და დანარჩენებს არც ერთი.
კი, სწორია, არგენტინამ პირველი თამაში ახალ ზელანდიასთან წააგო და ამიტომ ქულა არა აქვს ჯერჯერობით. ერთ რამეს დავამატებ მხოლოდ მიუხედავად იმისა, რა შედეგი დამთავრდა ეს შეხვედრა, წააგებს საქართველოს ნაკრები თუ მოიგებს, ერთ რამეში არ მეპარება მე პირადად ეჭვი რომ ძალას არ დაიშურებენ და ვერავინ იტყვის, ვერავინ დაძრახავს მათ იმისთვის, რომ ვთქვათ, საკმარისად არ გაისაზრენ ან თავაზობენ. აი ამით გამოირჩევა საქართველოს მორაგბეთა ნაკრები და ამიტომ არის სასიამოვნო ამ ჩვენი ბიჭების თამაშების ყურება.
დიდი მადლობა, ეს იყო დავით კაკაბაძე, ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი გლოსტერიდან, სადაც სულ რაღაც საათ ნახევარში დაიწყება არგენტინა საქართველოს ნაკრებების შეხვედრა რაგბიში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
ამავე სიხშირეზე ეთერშია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ჩვენი შემდეგი სიუჟეტი კი მიეძღვნება ნიკო სამადაშვილის პოეზიას. საქართველოს მწერალთა სახლმა დიდი ქართველი პოეტის ნიკო სამადაშვილის ხსოვნის საღამოს უმასპინძლა. ასათი წლის წინ გორის რაიონის სოფელ ხიდის თავში დაბადებულმა პოეტმა ერთი ლექსიც კი ვერ გამოაქვეყნა, მიუხედავად იმისა, რომ მას განსაკუთრებულ პოეტად აღიარებდნენ ვახუშტი კოტეტიშვილი, ერეკლე ტატიშვილი, ქერონტი ქიქოძე და გალაქტიონ ტაბიძე. პოეტის ასათი წლის თავისადმი მიძღვნილ საღამოზე გამოფინა ნიკო სამადაშვილის ხელნაწერები და სხვა საარქივო მასალა. პოეტებმა წაიკითხეს უფროსი კოლეგის ლექსები. უფრო მეც კი ნიკო სამადაშვილის ცხოვრებისა და შემოქმედების შესახებ ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყვით.
დავიღუპები ჩაყოლილ ხსოვნებს, ოდესმე სადმე გაეღვიძებათ. ჩვენ ვისაუბრებთ იმაზე დიდხანს, რაც სიცოცხლეში არ შეიძლება. ჩემი ლექსები შენს მწველ უბეში.
მწერალთა სახლის ბაღში გამართულ ხსოვნის საღამოზე პოეტმა გიორგი ლობჟანიძემ წაიკითხა ნიკო სამადაშვილის ლექსი იქით, რომელიც სხვა 26 ლექსთან ერთად შევიდა 1973 წელს გამომცემლობა მერანის მიერ დასტამბულ პოეტის პირველ კრებულში „ბეთანია“. ამ დროს წიგნის ავტორი უკვე 10 წლის გარდაცვლილი იყო.
„მწელ უბეში ბეღურებივით იფრთხიალებენ და ერთხელ მაინც ჩემო ნუგეშო იქ სამარეში გამახარებენ. დამედებიან კერძზე ღუღუნით, ამოკენკავენ ჩემს გულს, შენს თვალებს. შეესევიან მერე უკუნეთს და უკუნეთიც კი ივალალებს.“
გიორგი ლობჟანიძის თქმით, ნიკო სამადაშვილმა გააგრძელა ქართული პოეზიის ეგრეთ წოდებული ბარათაშვილის ხაზი, რომლისთვისაც დამახასიათებელია თითქოს და ლითონისგან ჩამოსხმული სიტყვებით აგებული ფრაზის ხაზი და რომელიც აღარ განვითარებულა ნიკო სამადაშვილამდე.
იყო გალაქტიონი, რომელმაც აკაკის ხაზი განავითარა, მერე აბსოლუტურად დამოუკიდებელი ღირებულება შექმნა და შეიძლება ძალიან მაღალი იმაზე და ზედნაშენი, მაგრამ მივიწყებული იყო რაღაცნაირად და თითქოს არ ვითარდებოდა ბარათაშვილის ხაზი, რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ქართული პოეზიისთვის. და ნიკო სამადაშვილმა აი ეს ხაზი განავითარა თავის ლექსებში და მოქცა სრულიად განსაკუთრებული და გამორჩეული პოეტური ღირებულება, ვთქვა, მთელი თავისი პოეზია. ეს რაც შეეხება ფორმის თვალსაზრისით, თუმცა შინაარსაც მოიცავს გარკვეულ წივად და ნებისმიერი სტრიქონიდან ჭრივის ის, რომ საქმე გაქვს ძალიან დიდ პოეტთან.
გიორგი ლობჟანიძემ ასევე გაიხსენა გალაქტიონის მიერ ნიკო სამადაშვილის ლექსზე გაკეთებული მინაწერი: „დავრწმუნდი მე თქვენ სიძლიერეში, მომავლისკენ წინ იერიში“. თუმცა უნდა ითქვას, რომ გალაქტიონისა და რამდენიმე სხვა მწერლისგან განსხვავებით, ნიკო სამადაშვილის შემოქმედების მაღალ მხატვრულ ღირებულებას თითქმის არავინ აღიარებდა. არჩილ სულაკაური თბილისურ ჩანახატებში სინანულით იხსენებს იმ დროს, როცა ნიკო სამადაშვილის სიცოცხლეში არაერთი მცდელობის მიუხედავად ვერაფრით გაანგრია გულგრილობის კედელი.
„უცნაური რამ ხდებოდა, იმ დროს ჩემთვის გაუგებარი. ნიკო სამადაშვილის ლექსები უბით დამქონდა. ზოგი უკვე ზეპირად ვიცოდი. ვუკითხავდი ნაცნობ პოეტებს, ვუკითხავდი არაპოეტებსაც. უბრალოდ პოეზიის მოყვარულებს და ყველანი შეთქმულებივით გულგრილად მომჩერებოდნენ. უკეთეს შემთხვევაში დაეჭვებულნი იყიმებოდნენ. არც ისეთი ლექსებია შენ რომ გონიაო. ზოგი რითმას უწუნებდა, ზოგი ვერსიფიკაციას, ზოგი რას და ზოგი რას. ზოგჯერ ეჭვიც კი შემპარვია ჩემს თავსა და ჩემი მეგობრების ცოდნასა და გემოვნებაში.“
მაშინდელი საზოგადოების ამგვარი გულგრილობა არ უკვირს და ბუნებრივად მიაჩნია პროფესორ ზურაბ კიკნაძეს, რომლის თქმითაც ნიკო სამადაშვილი გამორჩეული იყო არა მხოლოდ ნიჭიერებით, არამედ უკომპრომისობითაც, რის გამოც ის არათუ არ მიიღეს, საერთოდ პოეტადაც კი არ აღიარეს.
სრულიად განსხვავებული ის ჰქონდა პროფესია. ბუღალტერი იყო, ბუღალტერი, რევიზორი, თქვენ წარმოიდგინეთ, აი ასეთი, და ამაში აფარა თავი. მას ყავდა მეგობარი, მას ედი იქნებოდა 27 დიხნის, ერეკლე ტატიშვილი იყო ცნობილი პიროვნება და ის უგზალავდა ბეჭდას საერთოდ. მე თუ დაბეჭდავ, კომუნისტებიო, გაგაფუჭებენ, აი ამ სიღრმეს ეუბნებოდა, მაგას ასე მოხდებოდა.
ზურაბ კიკნაძის თქმით, შინაგანი კონსტიტუციითა და ბუნებით ნიკო სამადაშვილი ნამდვილი მხატვარი იყო. შესაბამისად მისი ლექსები გამოირჩევიან ვიზუალურობითაც, მიუხედავად იმისა, რომ მეტაფორები ძალიან უჩვეულოა, ყველაფრის დანახვის საშუალებას იძლევა. უჩვეულო ანგრეული რითმებით გამოხატავდა როგორც თავის შინაგან სახეს, ასევე ქვეყნის ბედს. დიდი პარალელიზმი და მსგავსებაა მის ლექს წყობასა და შინაგან წყობას შორის. უთხრა რადიო თავისუფლებას ზურაბ კიკნაძემ:
„დავიხოცებით დაქსუნავს ლოდი, სამყაროს ყვითლად შეიფერება, შორს გამოჩნდება ჭროღა სამრეკლო და შენი ჩუმი ქვეყნიერება. ამ მსგავსი სტრიქონები მე ქართულ ლიტერატურაში არ მეგულება, ქართულ პოეზიაში ნამდვილად, არც პროზაში. იქაი კი რაღაც არის სევდა ყველაფერი ამის, მაგრამ აი ესე თამამად ნათქვამი, აი ეს აბსოლუტური დასასრულის გრძნობა განცდა მაშინ იყო ნამდვილად და ეს მას შესანიშნავად გამოხატა.
ნიკო სამადაშვილის პოეზიის მხატვრობასთან კავშირზე წერს თამას ჩხენკელიც 1973 წელს გამოცემული ლექსების კრებულის წინასიტყვაობაში: თავისუფალი და ღრმად ეროვნული მსოფლგანცდა, წარმართული კოსმიზმის წარმოდგენები და ქრისტიანული დღესასწაულების პათეტიკური სილამაზე. ასეთია თამას ჩხენკელის თვალით დანახული ნიკო სამადაშვილის შემოქმედება. და კიდევ,
ნიკო სამადაშვილის სიტყვა ხვიფლიანი და ფერადოვანია. იგი მოკლებულია კლასიკურ დაკრისტალებასა და რაფინირებას, რასაც იმპულსურ ძალმოსილებად განიცდის ხოლმე მკითხველი. მისი ლექსები მოგვაგონებს გაუცრელი თიხისგან გამომწვარ ასიმეტრიულ დოქებს, რომელთაც თუმცა კი ამჩნევიათ კოჟრები და ზოგჯერ მომტრეული აქვთ ტუჩი ან ყური, მაგრამ პოეზიის ძელგი შეურყვნელი მაგარი ღვინით არიან სავსენი.
ნიკო სამადაშვილი 1963 წლის 1 მაის გულის შეტევით ქუჩაში გარდაიცვალა. მისი ლექსები კი პირველად პოეტის გარდაცვალებიდან 4 წლის შემდეგ გამოქვეყნდა, როცა ლიტერატურული საქართველოს რედაქტორად რევაზ თვარაძე დაინიშნა. სიცოცხლეში ნიკო სამადაშვილის პოეტობას მხოლოდ კოლეგების ძალიან ვიწრო წრე და 1-2 მეგობარი აღიარებდა. ნიკო სამადაშვილის უახლოესი მეგობრის ალექსანდრე გამყრელიძის ქალიშვილი ნანა გამყრელიძე იხსენებს:
პატარა სახლი ქონდა ჩვენ ვაკეში, იქ ძალიან ხშირად მოდიოდა. აი კვირაში ერთხელ თუ არ მოვიდოდა, ორ კვირაში ერთხელ ხო ნამდვილად იყო მოსული. თავის ლექსებს უკითხავდა მამას და არ შევდნენ ამას, მამჩემს უწევდა ან გარიშნა. რა შვებოდა, იცით, რაღაც მომჭი ამ ლექსებს, ლექს დაწერდა და მერე რაღაც არ მოეწნო, დაჭმჭინდა და დახევდა ხომ. აი ნაკუწებისგან მერე რაღაც დასაწყიშე და მერე მამა მეუბნება აკრიფეო, ისე და იმას ვკრებდი და რამდენჯერმე მეც გადამიწერი ეს, რომ არ დაკარგულიყო ისეში. აი ზოგიერთი, აი ცნობილი ლექსებიდან ერთ ზოგიერთი ეგეთიც არის.
ეს რა მოიტანე?
რა მოვიტანე და მისი ფაქსიმილური ის არის. აი ეს არის ძიანიკოს გადაწერილი რვეულები. დედაჩემი და მამაჩემი ორივენი ძალიან ეჯიჯღინებოდნენ, რომ კარგი არ გინდა, ესე ხევდა რაღაცა და რაღაცა და არიბეჭდებოდა, რაც თავარია და არიბეჭდება, არიბეჭდება და ქემაინც მოვაგროვოთ და ერთად გქონდეს, ეგება როდისმე დაიბეჭდოს, ეგრეც გამოვიდა ბოლო-ბოლო, მაგრამ მაშინ ეს ყოველად წარმოუდგენელი იყო.
ნიკო სამადაშვილი როგორც საზოგადოებისთვის საშიში ელემენტი ორჯერ 1943 და 1947 წლებში დააპატიმრეს, რადგანაც როგორც პოეტის ქალიშვილი მზია სამადაშვილი მამაზე დაწერილ მოგონებებში წერს, მთელი თავისი არსებით ვერ ეგუებოდა კომუნისტურ რეჟიმს. მოგონებებში ასევე ვკითხულობთ:
მამა სამუშაოზე იცვლიდა, რომ თავისი დიდი ოჯახი ერჩინა. ხან რევიზორ ბუღალტრად, რევიზორ ექსპერტად და სტილისტად მუშაობდა. ერთხანს გორში პედაგოგობდა კიდეც. განუწყვეტელმა დევნამ, სამსახურიდან უსამართლო დათხოვნამ თავისი ნაყოფი გამოიღო. იგი ჰიპერტონიით დაავადდა. მამის არქივში დაცულია სხვადასხვა სახის განცხადებები, სადაც ძირითადად სამსახურში აღდგენას ითხოვს.
ქალიშვილის გარდა ნიკო სამადაშვილს ორი ვაჟი ჰყავდა: თამაზი და ნუგზარი. განსაკუთრებით უყვარდა უმცროსი ნუგზარი, რომელსაც ყოველთვის უზომოდ ანებიურებდა. ბოლო წერილიც ნუგზარს გაუგზავნა 1963 წლის 21 აპრილს: შენ რომ წახვილ, მე ვეღარ ვისვენებ, აღარ ვიცი რა ვქნა, ეცადე მანდ კარგად ისწავლო და არ შემარცხვინო, თამარს მოესწრები და სწავლას კი ვეღარ. ბოლო წერილის ადრესატი ნუგზარ სამადაშვილი მამის შესახებ ამბობს:
საზურად უყვარდა თავისი სამშობლო და თავის ხალხი და ნუ რამდენად მე ვიცი, მე არ მახსოვს ნიკოს წინის გარეთ თუ რაღაცა მე არ იყო და ეფაქენდან იყრიბებოდნენ. მანას თავის წრე ჰქონდა საკმაოდ ძალიან განათლებული ხალხი და ყველაფერზე ლაპარაკობდნენ. იქ იყო ხელოვნებაც, პოლიტიკაც, ლიტერატურაც და ასე შემდეგ. მე შვილი ვარ, მე არასდროს არ ვაკეთებ შეფასებას ნიკოს, იმიტომ რომ მე შეიძლება სუბიექტური ვიყო. ამიტომ დიდი პოეტია, პატარა პოეტია, მე ვცდილობ განზე გავდგე. ყველაფერს ვიტანს ხალხი, თუ ღირსია და უშად ეს პოეზია არის თუ ხელოვნება, ეს ყოველთვის ნახულობს დავიწყებდა.
ნიკო სამადაშვილის გარდაცვალებამდე ერთი დღით ადრე რუსთაველის მოედანზე შეხვდა არჩილ სულაკაური. შეხვედრა სასადილო გემოში გაგრძელდა. როგორც არჩილ სულაკაური მოგონებებში წერს, დამშვიდობებისას ნიკო სამადაშვილმა ასეთი რამ უთხრა:
სულ მინდოდა კაცურად მეცხოვრა. თითქოს ვიცხოვრე, კაცურად გავიარე ცხოვრების გზა, მაგრამ რა არის იცი, ერთი დღე არ მახსოვს ისეთი, თავი რომ ადამიანად მეგრძნო. ეს სულ სხვა რამეა, ჩემო არჩილ, სულ სხვა. მითხარი, შეიძლება კაცმა 60 წელი იცხოვროს ქვეყანაზე და ერთხელ მაინც ვერ იგრძნოს, რომ ის ადამიანია. ამ ქაოსიდან ვერ გავედი, ვერა და ვერ გავედი.
ნიკო სამადაშვილის ნიჭი და პოეზია წლების შემდეგ დაფასდა. 1973 წელს გამოიცა მისი ლექსების პირველი კრებული „ბეთანია“. გასული საუკუნის 90-იან წლებში გამოიცა პოეტის ლექსების კიდევ ორი კრებული. გარდა ამისა, მრავალსაუკუნოვანი ქართული პოეზიის 17 ტომეულის 15 ტომში ნიკო სამადაშვილი წარმოჩენილია 61 ლექსით. რითაც, როგორც პოეტი და მთარგმნელი გივი შაჰნაზარი ამბობს, ნიკო სამადაშვილმა დაიმკვიდრა თავისი ადგილი ქართული პოეზიის განვითარების დიდ გზაზე.
ერთი უზარმაზარი პოეტი გალაქტიონი სხვა იყო და ერთი დამალული, დაფარული, უბრწყინვალესი, ძალიან ტკივილიანი ნიკო სამადაშვილი მეორე გზით მიდის. ის მიდიოდა ფერშეცვლილ გზებით, წყალგაღმით ჩრდილებს აენთოდ კვარი, იწოდა კაცი ჩუმი გზნებარეთა, თან სიცოცხლეზე რჩებოდა თვალი. წყეულა ესმოდათ ფეხმძიმე ნისლებს, სადღაც კი ყეფდნენ ქუში ქედები, ღვიმეში იდგა ჟამთა სისველე დაოსებული შემოქმედებით. ცისკრის ამოსვლა ბედზე ეკიდა, ნანგრევს დაეხრა სამრეკლოს კარი. ის მიდიოდა და მაინც კიდევ სულ სიცოცხლეზე ეჭირა თვალი.
პოეტი გივი შაჰნაზარი კითხულობდა ნიკო სამადაშვილის ლექს, თვალს არ აშორებდა. სიუჟეტი კი ნიკო სამადაშვილის პოეზიის შესახებ, უფრო ზუსტად წერტა სახში გამართულ პოეტის ხსოვნის საღამოზე. ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა რადიო თავისუფლების ეთერს, განაგრძობს მუსიკა, შემდეგ თქვენ წინ გელოდებათ ახალი ამბის მორიგი გამოშვება და უკვე შემდეგ განაგრძობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას.
Lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes al hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario. Pienso y declaro, padre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído. Ladridos chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Yeah, tu patio. la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales.
Sámete sáti da uzdáti tzuti atfilisis droid, gácema უბრალოდ რუბრიკა რადიოჟურნალი მეათე სტუდია გაგრძელდება რამდენიმე წუთში ახალენების მორიგი გამოშვების შემდეგ, რომელიც სალომე ასათიანმა უკვე მოგვიმზადა და სტუდიაში იმყოფება.
დღეს ამერიკული თვითმფრინავით ავღანეთიდან თბილისში ჩამოასვენეს ქართველი ჯარისკაცი ვასილ ოლჯანიშვილი. თვითმფრინავის დასახვედრად აეროპორტში იმყოფებოდნენ საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი, თავდაცვის მინისტრი თინათინ ხიდაშელი, საქართველოს შეერთებული შტატების ელჩი იან კერი და სხვა ოფიციალური პირები. დაღუპულ ჯარისკაცს 29 სექტემბერს დაკრძალავენ ქალაქ რუსთავში. ირანის ოფიციალური პირების განცხადებით, სულ 131 ირანელი იყო იმ 700-ზე მეტ მომლოცველს შორის, რომლებიც 24 სექტემბერს წყლეტას ემსხვერპლნენ საუდის არაბეთში ჰაჯის რიტუალისას. საუდის არაბეთის ჯანდაცვის მინისტრის ხალიდ ალ-ფალიდის თქმით, ტრაგედიის მიზეზი ის იყო, რომ მომლოცველებმა არ დაიცვეს დადგენილი განრიგი, რომლითაც ხალხის მასა უნდა გაკონტროლებულიყო. საერთაშორისო ჰუმანიტარული ორგანიზაციები გამოდიან მწვავე კრიტიკით აღმოსავლეთ უკრაინაში მოქმედი რუსეთის მიერ მხარდაჭერილი სეპარატისტების მიმართ, მას შემდეგ რაც სეპარატისტებმა მათი რეგიონიდან გაძევება გადაწყვიტეს. ორგანიზაციები აცხადებენ, რომ ეს ნაბიჯი კიდევ უფრო მეტად გააზრდის სამოქალაქო პირების დაუცველობის ხარისხს, განსაკუთრებით მოახლოებული ზამთრის ფონზე. ერაყელმა იეზიდებმა უმცირესობამ, რომელსაც ისლამური სახელმწიფო განსაკუთრებული სისასტიკით ეპყრობა, 24 სექტემბერს სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მოუწოდეს გამოიძიოს ექსტრემისტული ორგანიზაციის მიერ მოწყობილი გენოციდი და სექსუალური მონობის პრაქტიკა. მოსკოვის სასამართლომ წინასწარი პატიმრობა მიუსაჯა ორ ეჭვმიტანილს ექსტრემისტული ჯგუფის ისლამური სახელმწიფოს წევრობაში. რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის ხელმძღვანელის პირველმა მოადგილემ სერგეი სმირნოვმა გასულ კვირაში განაცხადა, რომ რუსეთის 2400-მდე მოქალაქე იბრძვის ისლამური სახელმწიფოს რიგებში, სირიასა და ერაყში. მისივე თქმით, ექსტრემისტულ ორგანიზაციაში შუა აზიის ქვეყნების 3000-მდე მოქალაქეა გაწევრიანებული. რუსეთის ფედერაციის საბჭოს მიწვევით სანქტ-პეტერბურგში იმყოფება დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერი ნინო ბურჯანაძე. ამის შესახებ პარტიის პრესსამსახური უწყება.
სალომე ასათიანმა გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება. გრძელდება რადიოჟურნალი მეათე სტუდია, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან დღეს კობალი კლიკაძე ვუძღვები. ახლა შემოგთავაზებთ ერთ ინტერვიუს. კვირის დასაწყისში ჩეხეთის დედაქალაქში სამუშაო ვიზიტით იმყოფებოდა და შეხვედრები გამართა თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტის რექტორმა აკადემიკოსმა ვლადიმერ პაპავამ. ვიზიტის ბოლოს ბატონი პაპავა რადიო თავისუფლების შტაბ-ბინას ერთუმრა პრაღაში და ჩვენს რადიოს ესაუბრა უნივერსიტეტის წინაშე მდგარ ახალ გამოწვევებზე, ახალ სასწავლო წელს, საბიუჯეტო პრობლემებზე და პერსპექტივებზე, სამეცნიერო და საგამომცემლო საქმიანობაზე უნივერსიტეტის კედლებში, სტუდენტთა გასვლით პროგრამებსა და საზღვარგარეთის, მათ შორის პრაღის, კარლოტის უნივერსიტეტთან არსებულ კონტრაქტებზე. მოისმინეთ ახლა ეს ინტერვიუ. ტონლადო, დაიწყო ახალი სასწავლო წელი. როგორ ხვდება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ახალ სასწავლო წელს? რა სიახლეები გაქვთ? რა საპირებთ, რომ შეცვალოთ? რა გაქვთ დაგეგმილი მოკლედ?
ყოველთვის ახალი სასწავლო წელი არის მოლოდინი გარკვეული სიახლის და ასეთი სიახლეები ჩვენს გვაქვს უნივერსიტეტში. ჩვენთან წელს პირველად გაიხსნა უნივერსიტეტის ისტორიაში საინჟინრო სკოლა და ეს ამკვლად ამბიციური პროექტია, რომელიც ხელწერდება 10-წლეულის გამოცვლის პროგრამის ჩარჩოში და ჩვენი უნივერსიტეტის პარტნიორი არის სან-დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი ამერიკის შეერთებული შტატებიდან. ჩვენ უნივერსიტეტის გარდა ეს არის სამი უნივერსიტეტი ჩართული ამ პროგრამაში, ანუ სან-დიეგო სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საინჟინრო სკოლას ქმნის ჩვენ უნივერსიტეტში, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში და საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში. თუმცა ცალკეული მიმართულებები არის ურთიერთშემავსებელი და არა ურთიერთ გამომრეცხავი.
რას მოიტანს? რა ფაკულტეტები?
საინჟინრო სკოლაში კონკრეტულად ჩვენ უნივერსიტეტში იქნება სამი მიმართულება. ეს არის ბიოქიმია, კომპიუტერული მეცნიერებები და ელექტრონული ინჟინერია. ეს არის როგორც გარემონტებული სივრცე, ასევე ეს ლაბორატორიები დაკომპლექტებული თანამედროვე უახლესი ტექნიკური ტექნოლოგიური აღჭურვილობით, ამერიკული აღჭურვილობით და სადაც მოხდება სტუდენტების ბაკალავრიატის დონეზე მომზადება, კურსდამთავრებულები ერთდროულად მიიღებენ ორ დიპლომს. ჩვენი უნივერსიტეტის დიპლომს და სან-დიეგო სახელმწიფო უნივერსიტეტის.
კვალიფიციური პროფესორ მასწავლებლები როგორ შეარჩიათ? იმიტომ რომ ყველა ჩივის მაინც იმას რომ მასწავლებელთა და პროფესორთა დონე არ დაბალია.
ამ სანჯურა სკოლაში იქნება ორი ჯგუფი მასწავლებლების პროფესორების, ერთი რომელიც სან-დიეგოს უნივერსიტეტიდან ჩამოვიდა ისინი ასწავლიან. გარდა ამისა, მათ სხვადასხვა საგნებში, სხვადასხვა მიმართულებებში ჩაატარეს გარკვეული კონკურსი, შეარჩიეს ქართველები, რომლებიც ტრენინგის მიზნით გაიგზავნა სან-დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტში. ბუნებრივია, ქართველებმაც ლექციები ინგლისურად უნდა წაიკითხონ. შეერჩა ასეთი გარკვეული კოჰორტა ახალგაზრდა ხალხიც, რომელმაც მომზადება იგაიარა და ახლა 28 სექტემბერს ვიწყებთ სწავლას ამ ახალი პროექტით, საკმაოდ ამბიციური პროექტით. სიახლე არის აგრეთვე ის, რომ აი ალბეთით ჯამის დროს, რაც გადაიარა უნივერსიტეტმა თითქმის 10 წლის წინ, რამდენიმე მიმართულება უნივერსიტეტში დაიხურა, გაერთიანდა. ჩვენი ინიციატივით აღვადგინეთ ფსიქოლოგიის და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ასეთი ფაკულტეტი შექმნით. წელს ჰქონდა პირველი მიღება განახლებულ ფაკულტეტზე. მინდა გითხრათ, რომ საკმაოდ საინტერესო და წარმატებული აღმოჩნდა, იმიტომ რომ ხუთ ყველაზე მოთხოვნად სპეციალობას შორის, ბაკალავრიატში ჩამბარება ახალგაზრდებს შორის იყო ფსიქოლოგია დაფიქსირებული. რომელიც სანამეს გამოიყოფა და ფაკულტეტი ასე არ იყო წამოწეული. ახლა დასრულდა უკვე მისაღები გამოცდები მაგისტრატურაში, ასევე მისაღები გამოცდები დოქტორანტურაში და ძალიან დიდი მოთხოვნა არის განათლების მეცნიერებებს. ძალიან პოპულარული.
გარდა თავის დროზე მახსოვს იურიდიული ფაკულტეტი, ეკონომიკური ფაკულტეტი, რომელიც თქვენ გამთავრებთ, ეს კიდევ ისევ ლიდერები არიან, ინარჩუნებენ პოზიციას.
ამ ლიდერ პოზიციას ინარჩუნებენ.
რაც შეეხება მატერიალურ სტიმულირებას, მოდი ეს ორ სეგმენტად გამოვყოთ, პროფესორ მასწავლებლების და სტუდენტების. აი აქ რა სიახლეებია?
ახლა აი კარგი კითხვაა, რადგანაც ამ კითხვას რო პასუხი გავცე, უნდა გავცე ყველაზე მწვავე საკითხი დავაყენო.
ბიუჯეტის გარეშე კარგი განათლება შეუძლებელია.
ეს არის სახელმწიფო დაფინანსება უმაღლესი განათლების, რაც პრაქტიკულად საქართველოში არ არსებობს.
არ არსებობს.
ანუ რა არის? ფინანსდება სტუდენტი. დაფინანსდება უნივერსიტეტი და სტუდენტი მიიღებს გრანტს და სტუდენტს მოაქვს ფული ოჯახიდან, უნივერსიტეტისთვის ამას მნიშვნელობა არ აქვს.
ეს ხა რაღაცა და რას ნიშნავს ესა?
აი ასეა ჩვენთან, ესა ჯერ კიდე სააკაშვილი ლომაიას პერიოდში მიღებული მოდელით. სტუდენტი როცა ჩააბარებს ერთიან ეროვნულ გამოცდებს, ამის მიხედვით გაირკვევა მას აქვს გრანტი თუ არა აქვს, სრული გრანტი თუ აქვს, ის სრულად ფინანსდება სახელმწიფოდან და სტუდენტი რომელ უმაღლესად საირჩევს იქ მიაქეს გრანტი. თუ გრანტი სრული არა აქვს, მისმა მშობლებმა ან ახლობლებმა უნდა შეუსვან ეს თანხა და თუ საერთოდ არა აქვს, თავიდან ბოლომდე ვიღაცამ უნდა გადავხადოს. ჩვენთვის უნივერსიტეტისთვის არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, საიდან მოაქვს სტუდენტს ფული.
ლომაია ახსენეთ თქვენ და მაშინ მახსოვს ეს აიხსნებოდა ეს ნოვაცია მაშინდელი, ეგრეთ წოდებული ბოლონიის პროცესით, არა?
არ არის ასე, იმიტომ რომ იგივე ევროპულ საუნივერსიტეტო სივრცეში მე სპეციალურად არ განვიხილავ გერმანულ მოდელს, იმიტომ რომ იგი გერმანიაში თავიდან ბოლომდე უფასო ასწავლა.
აი ეს ძალიან ძნელი წასული.
სხვაგან არის, სხვა სივრცე, სხვა განზომილებაშია. დანარჩენ უნივერსიტეტებში ყველგან არის მეტნაკლებად ეს სისტემა საბიუჯეტო დაფინანსების.
ბიუჯეტი რამდენი იყო?
ბიუჯეტი სტუდენტებისთვის არის 42 მილიონი, გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ გვყავს თითქმის 21000-ზე ცოტათი მეტი სტუდენტების რაოდენობა.
ჭირდებათ მაგდენ? საქართველოს ჭირდება ბაზარი, ჭირდება.
კარგი კითხვა დასვით. ჩვენ ავტორიზაციით ამის უფლება გვაქვს, მაქსიმალურად ვიყენებ. იმისთვის, რომ უნივერსიტეტი ჩვენი იყოს უკეთესი, აი ორი წელია რაც რექტორი ვარ, ვიტყოდი, რომ 17-18000 სტუდენტის პირობებში ვიქნებოდით ბევრად უკეთესი უნივერსიტეტი. მაგრამ მაშინ მე 12 მილიონს დავკარგავ.
ეს ოპტიმიზაცია არ გაწყობთ, აი უხსოვრი ამბავი.
იმიტომ რომ არ არის ფული.
და რა საპირებს შეცვლა შეიძლება რამე საკანონმდებლო დონეზე?
იცით, ჩვენ ამ საკითხს პრაქტიკულად პირველივე დღიდან ვაყენებთ, რომ აუცილებელია უნივერსიტეტებს ჰქონდეს საბიუჯეტო დაფინანსება. ანუ მიდგომა საუნივერსიტეტო დაფინანსების კუთხით არის აუცილებლად შესაძლებელი ქვეყანაში და უწინარეს ყოვლისა, რა თქმა უნდა, ეს უნდა იყოს სახელმწიფო პოლიტიკის დონეზე აყვანილი. ჩვენ ინტენსიურად თანამშრომლობთ განათლების და მეცნიერების სამინისტროსთან, არის გარკვეული მონახაზიც და ვიმოდევნებთ, რომ როგორც კი ქვეყანაში უკეთესი საბიუჯეტო სიტუაცია იქნება, შეიძლება მივახციოთ იმ წარმატებას, რომ ბიუჯეტში გაჩნდეს გარკვეული თანხა საუნივერსიტეტო განვითარებისთვის. როდესაც გიორგი მარგველაშვილი გახდათ განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი მან საინტერესო კომპონენტი შემოიტანა, პროგრამული დაფინანსება. ანუ რა, ცალკეულ პროგრამები სპეციალობებზე, რომლებიც არ არის პოპულარული და ახალგაზრდობა დიდად არ მოდის, ის დაფინანსდეს.
ალბათ ერთ-ერთი ფილოლოგია, რომელიც მე მაქვს დამთავრებული.
რა თქმა უნდა, არის ასე. აი, გეტყვით, მაგრამ ესე სტუდენტის არის მიბული. მაგალითად, ჩვენ უნივერსიტეტს აქვს დაფინანსება ყოველწლიურად 100 ადგილი ფიზიკაში. მაგრამ ეს წელს ჩააბარა 79-მა სტუდენტმა. გვაძლევენ არა 100-ის ფულს, არამედ 79-ის. ანუ ისევ სტუდენტს არის მიბული. და თანაც რა თანხა არის ჩვენთან? ეს არის 2250 ლარი. ეხლა 2250 ლარი სულ ერთია ბაკალავრიატის სტუდენტია, მაგისტრატურის, დოქტორანტურის და სულ ერთია რომელ ფაკულტეტზე. 2250 ლარი ასე თუ ისე საკმარისია, რომ სტუდენტი გაზარდა იურიდიულ ფაკულტეტზე და სტუდენტ სწავლა მისცა დავშოთ ეკონომიკის და ბიზნეს ფაკულტეტზე. ეს თანხა არ არის საკმარისი, რომ კარგი ბიოლოგი გაზარდა, კარგი ფიზიკოსი, მე თვითონ ხარჯია დიდი, ხო, ექსპერიმენტული. კარგი მედიკოსი გაზარდა, ეს პრაქტიკულად შეუძლებელი.
კარგი ბიოლოგი, კარგი ფიზიკოსი, თუნდაც კარგი ფიზიოლოგი უნდა გაზარდოს კარგმა პროფესორმა. აი, სრული პროფესორის განაკვეთი სახელფასო.
კარგი შეკითხვა. არ არის ერთნაირი. არის ფაკულტეტების მიხედვით არის დიფერენცირებული, გამომდინარე იქიდან, რომ ფაკულტეტებს აქვს სხვადასხვა შემოსავალი. და აი სწორედ იმიტომ, რომ ეს დიფერენცირება მოიხსნას, ან შესუსტდეს მაინც, ამითვისაც არის საჭირო საბიუჯეტო.
აი კარლოსის უნივერსიტეტს ეწვია თქვენ პრაღაში, იქ როგორ არის გადაინა?
იქ როგორ არის? იქ არის ძალიან საინტერესო. იქ ასევე ფინანსდება უნივერსიტეტი, მაგრამ არა გრანტული წესით. უნივერსიტეტი არა, სტუდენტი არა, ოღონდაც განსხვავებული არის თანხა იმის და მიხედვით, ბაკალავრიატის დონის არის მაგისტრატურის თუ დოქტორანტურის.
ანუ ბევრად უფრო სამართლიანი განაცხადება.
სამართლა პლუს ამას ერთ სტუდენტის მომზადების თანხა უფრო ის არის მნიშვნელოვანი ოდენობის. ჩვენთან ახლა 2250 ლარი რო წარმოვიდგინოთ რა ნიშნავს. უნივერსიტეტისთვის ერთ სტუდენტზე 2250 ლარი არის ძალიან ცოტა. ხოლო სტუდენტისთვის, როდესაც ეკონომიკურად ცირთულეებია ქვეყანაში და მასაა გადასახდელი, ეს არის ძალიან დიდი.
ბალემ რა კი ვახსენეთ ბატონო ლადო კარლოსის უნივერსიტეტი და თქვენი ვიზიტი პრაღაში, ბალემ გითხარით რა მიზნით ხართ, რა ვიზიტი?
ბატონო, ჩვენ ამ უნივერსიტეტთან ჩვენს უნივერსიტეტს გაფორმებული აქვს
ერთ-ერთი უძველესი
მემორანდუმი 2008 წელს, გვაქვს გაცვლითი სტუდენტებიც, არის მაგალითები, როცა ჩეხი პროფესორები ჩამოდიან თბილისში, მაგრამ ეს უფრო ისეთი რაღაც არ არის დაყენებული ისეთ რელცებზე, რომელიც თქვათ, რომ ეს სისტემატურ რეჟიმში ხორციელდებოდა. ქართული სტუდენტებიც ძალიან ცოტაა. ამიტომ ჩვენი ჩამოსვლის მიზანი იყო, რომ დაგველაპარაკა და შეთანხმებულიყავით ახალ მემორანდუმზე, იმიტომ რომ დღეს საქართველოს უკვე არის ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმება გვახელი მოწერილი.
ამბობს ლადო პაპავა, აკადემიკოსი, თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტის რექტორი. მასთან ინტერვიუს ახლავე რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ. შეფათაშურის ბატონულად ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულება რო ახსენეთ, ლიტვაში ეს სამიტი რო იყო აღმოსავლეთ პარტნიორობის, ის კულუარებში ასეთი რამე გავიგეთ, რომ გავიგე, რომ ერაზმუსის პროგრამა როა, რადგან მსმენელმა იციან, მე მგონი არ არის გამარტება საჭირო, იმდენად გაფართოვდა ამ პროგრამაში ქართველების სტუდენტების მონაწილეობა, რომ შარშან კვოტების დაკომპლექტებაც კი პრობლემა გამხდარა. რა
აბსოლუტურად მართლა მასია კი ბატონო, ერთ-ერთი წარმოუტებელი ვართ და
კი, მაგრამ რატო ვერ მაგზავნეთ ხალხს მე, თუ გვაქვს შესაძლებლობა?
ხო, არა, როგორ არ მაგზავნეთ, მაგრამ მე კონკრეტულად ამ უნივერსიტეტთან
მესმის
გვინდა რომ გავაღრმავოთ კონტაქტი, თორე ჩვენი ბევრი სტუდენტი როგორ არ მაგზავნეთ, მაქსიმალურად ვიყენებთ რაც კი შესაძლებლობა გვაქვს. ჩვენი უნივერსიტეტი ამ თვალსაზრისით ყველაზე აქტიური არის საქართველოს უნივერსიტეტებს შორის, ერთ-ერთი ყველაზე აქტიურია, მაგრამ ახლა კონკრეტულ ამ უნივერსიტეტთან, რომელიც არის ევროპის ერთ-ერთი უძველესი უნივერსიტეტი, საკმაოდ მაღალი დონე აქვს, საკმაოდ ბევრი მიმართულებით არის წარმატებული, გვინდა რომ გავაღრმავოთ ეს ურთიერთობები და მქონდა აქ ვიცერექტორთან შეხვედრა, სადაც ვილაპარაკეთ იმ ახალ ხელშეკრულებაზე, გარკვეულ მონახაზზე, და ჩვენ აუცილებლად გავაკეთებთ ამას. და ახალ მიმართულებებზე, მაგალითად ერთობლივი საზაფხულო სკოლების წამოწყებაზე, ერთობლივი სადოქტორო პროგრამების შემუშავებაზე, რაც პრაქტიკულად დაინტერესებს. მაგალითად, მათ შემოგთავაზეს, რომ მათ უნივერსიტეტში პოსტდოქტორანტურის გავლა შესაძლებლობა ექნებათ ახალ დაცულ დოქტორანტებს საქართველოდან. საყურადღებოც ასევე მინდა გითხრათ, რომ საქართველოში ახლა საკანონმდებლო დონეზე ეხილება პოსტდოქტორანტურის ინსტიტუტის შემოღების საკითხი, როგორც ასეთი. ჩვენ უნივერსიტეტში კი პოსტდოქტორანტურა ჩემი ინიციატივით, რაც რექტორებმა უკვე დაარსებული გვაქვს. ანუ საქართველოში ასეთი პრაქტიკა არ არის, ჩვენ უნივერსიტეტში არის. ჩვენ 5 პოსტდოქტორანტი გვაქვს უკვე და ახლა კონკურს ვაცხადებთ კიდევ ახალ 7 ადგილზე.
ეს ყველაფერი მართლა ძალიან კარგია, ბატონო ლადო, და აი როდესაც თქვენი ჩვენ რედაქციაში სტუმრობის შესახებ Facebook-ზე მაგრამ ინფორმაცია გამოაქვეყნა და ვთხოვე Facebook-ის მეგობრებს, რომ აი რა შეკითხვას ჩაფლვიდით, მნიშვნელოვნად ორი შეკითხვა ლიდერობს. პირველია აუდიტორიების ტექნიკური აღჭურვა, ეს პირველი, და მეორეა ლიტერატურა.
კარგი შეკითხვა. დავიწყე პირველით.
დიახ, პირველით.
პირველით. უნივერსიტეტის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა არის მოძველებული.
მოძველებული.
ერთადერთი გარემონტებული კორპუსი არის პირველი კორპუსი, რომელიც მადლობა ბიძინა ივანიშვილს, სანამ პოლიტიკაში მოვიდა და მან დააფინანსა ეს ყველაფერი ქართული ჯგუფის
სახსრები
და ასე თუ ისე პირველი კორპუსი არის ის, რითაც შეიძლება ასეთი ჩვენი.
თქვენ ამისთვის ფონდები არ აქვს?
არა, ხოგეთღარის საბიუჯეტო დაფინანსება
არ არის და
ხო, ეხლა მაგრამ აი გარკვეულად რაღაც მცირედი წარმატებებიც გვაქვს მაკუთხით, მაგალითად მთავრობიდან მოახერხეთ განათლების და მეცნიერების სამინისტროს მხარდაჭერით სადღაც 6 მილიონი ლარი გამოიყო, რომლითაც ვაპირებთ სხვადასხვა შენობების გარემონტებას. მაგალითად ძალიან ძიმე მდგომარეობაშია მესამე კორპუსი, ძველი ბიოლოგების კორპუსი ადრე რო ერქვა, ვაკეში რო არის.
ვიცი, ვიცი.
ხო, მესამე კორპუსი, ამის გარემონტების ფული უკვე გვაქვს და ახლა ბოლოს სწავლას ვერ შევაჩერებთ, იმიტომ რომ მაშინ და სწავლა შევაჩერო, ამიტომ სწავლას ვერ შევაჩერებ, ნენელა დავიწყებ და ზაფხულისთვის მოვრჩებით. მივიღეთ 1 000 000 ლარამდე, რომ მედიცინის ფაკულტეტი გავარემონტოთ, იქ არის ამის შესაძლებლობა, რომ სწრაფად გავაკეთოთ, იმიტომ რომ იქ სასწავლო პროცესი არ ფარავს იმ ნაწილს, რაც გასარემონტებელი გვაქვს და რო გავარემონტებთ, ეს გაზდის შესაძლებლობებს არსებითად და გაუმჯობესდება თვისობრივად მედიცინის ფაკულტეტი.
ბარემ ლიტერატურასაც ვილაპარაკოთ, როგორ მინდა.
რა შეეხება ლიტერატურა? ჩვენ აქ აი გეტყვით, მაგალითად შარშანდელი ბიუჯეტიდან თუ ვიყიდეთ 715 დასახელების ლიტერატურა, სხვადასხვა წელს ვიყიდეთ 2500-ზე მეტი დასახელების.
ან უპირატესობა მაინც ენიჭება უკვე არსებულ ლიტერატურას და მის თარგმანს, ხო?
ანუ ჯერ მეკითხეთ ბიბლიოთეკის შევსება. მეორე, რაც გავაკეთეთ, ვიყიდეთ რობოტოსკანერი. იმიტომ რომ რობოტოსკანერი არის პრაქტიკულად თანამედროვე ტექნოლოგიური საშუალება ლიტერატურის გაციფრავნების. გითხრათ, დავუშვათ სადღაც, აი მაგალითისთვის 600 გვერდიან წიგნს თუ ჩადებ და ნახევარ საათში არის ციფრულ ფორმატში გადაყვანილი.
ბევრ გარმინახავს.
კი, ჩვენ პირველები ვარ და გავაკეთეთ ეს უნივერსიტეტმა თავის ხარჯით. ამიტომ მთელი ერთი წელია პრაქტიკულად რობოტოსკანერი უწყვეტად მუშაობს, რომ ეს ლიტერატურა გადაიყვანოს ელექტრონულ ფორმატში. გარდა ამისა, პრიორიტეტი იყო ჩვენთვის და ესეც გავაკეთეთ. ეს ჩემი ინიციატივა იყო, რომ აი განსხვავება განათლების დონეში, როგორ დავაწიოთ ჩვენი უნივერსიტეტი წამყვან უნივერსიტეტებს. იგივე სახელმძღვანელოებით ვასწავლოთ, როგორც ასწავლიან სოფლიოს წამყვან უნივერსიტეტებში. ამ უნდა ვიყიდოთ უფლება თარგმანის და მეერე ვთარგმნოთ. ჩვენ 20-ზე მეტი ასეთი სახელმძღვანელოების შეერჩეს ფაკულტეტებმა, ანუ აკადემიურმა პერსონალმა, პროფესორებმა და მე ამ საუკეთესო სახელმძღვანელოების თარგმნის უფლება ვიყიდა. ზოგი ჩვენ ვიყიდოთ, ზოგი საერთოდ დაგვეხმარა ამა თუ იმ ქვეყნის, მაგრამ ძირითადად ჩვენ ვიყიდოთ. განსაკუთრებით გვეხმარება ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო, რასაც ხაზი უნდა გაეცვას და რითვისაც დიდი მადლობა მათ. რო ვიყიდეთ ეს თარგმნის უფლებების შემდეგ თვითონმა ფაკულტეტმა თვითონ შექმნა თარგმნელობითი ჯგუფები, სადაც არიან პროფესორები, დოქტორანტები, მაგისტრანტები, შესაბამისად წარმატებულები, ვისაც შეუძლია ეს. ჩვენ ამათ ვაფინანსებთ. უკვე სამი სახელმძღვანელოს პრეზენტაცია მოახერხეთ. 8 სახელმძღვანელო უკვე მზად არის და წლის ბოლომდე სულ ცოტა 4 მაინც დაიბეჭდება. მივადგეთ სიმძლავრეებს, რომელიც ჩვენ გვაქვს სტამბაში. ამიტომ ახლა ვიდულობთ ახალ დანადგარებს, რომ სტამბის იმძლავრეთ გავაფართოვოთ.
სტამბა არსებობს, მოკლედ
რა თქმა უნდა, მაგრამ გასაფართოებელია, იმიტომ რომ დაგვიგროვდება.
ჩემი სტუდენტობის დროს ბატონულად და სულ ნახევარი წუთი გვაქვს, მე მგონი რომ უნივერსიტეტის მეორე კორპუსის წინ იყო შესანიშნავი აკადემიური ციგნის მაღაზია.
საერთოდ
ესეთი
ციგნების მაღაზიები თბილისში არც თუ ისე ბევრია, თუმცა თქვენ რაც აღნიშნეთ, ის აკადემკნიგა აკადემიური ციგნი ცოტა მოშორებით ასევე არის არანაკლებ კარგი ციგნის მაღაზია, იმიტომ რომ ეს ახლა ციგნის მაღაზიები გადავიდა წმინდა კერძო სექტორი, ეს ბიზნესია და თბილისში დიდი ციგნის მაღაზია როგორც ასეთი არ არის, მაგრამ პატარ-პატარა კარგი ციგნის მაღაზიები არის.
გვიხსნა აკადემიკოსმა ვლადიმერ პაპავამ თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორმა, რომელიც რადიო თავისუფლების პრაღის ცენტრალურ ოფისს სტუმრობდა რამდენიმე წამში. გვაქვს შემოგვანაგზობთ გაცემას რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიასაც, რომ გვისმინეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი და რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია და გაცემის ბოლოს თავაზობთ სიუჟეტს გენერატორ 9.8-ს. რას ნიშნავს ეს? თბილისში ათონელის ქუჩაზე პირველი საერთო სამუშაო სივრცე და სოციალური ბარი გაიხსნა. გენერატორი 9.8-დი ასე ქვია ადგილს, რომელიც ოფისის ალტერნატივაცა და ადგილიც, სადაც საჯარო ლექციები, პოეზიისა და მუსიკის საღამოები თუ სხვა საინტერესო შეხვედრები გაიმართება. ეს უცნაური სოციალური ბარი და ათვარიელმა ჩემმა კოლეგამ ეკა ქევანიშვილმა და ახლა მოგვიყვება თუ რას წარმოადგენს იგი სინამდვილეში.
ხალხი პირველ სართულზე ბართან, ხალხი მეორე სართულზე სამუშაო გარემოში, ხალხი გარეთ ტროტუარზე გამოდგმულ პატარა მაგიდებთან, ძირითადად ახალგაზრდები, ძირითადად ფერადი ტანსაცმლით. გენერატორი 9.8 უკვე დაიქოქა. თუ თქვენ პროექტი გაქვთ დასაწერიან, სტატია დასამთავრებელი, რამე კონცეფციაზე ფიქრობთ, მოთხრობის წერა შეუდექით, მშვიდ გარემოში გინდათ ექსელის ცხრილები გაშალოთ და რა ვიცი კიდევ ისეთი საქმეები გაქვთ, რაც სამსახურში მისვლას არ მოითხოვს და არც მარტო სახლში გამოკეტილი მუშაობა გინდათ. მაშინ გენერატორი 9.8 ზუსტად ასეთი ადგილია. სოციალური საწარმო, რომელმაც თბილისში ერთ-ერთი პირველი საერთო სამუშაო სივრცე შექმნა. აქამდე აქაურობას ძირითადად თავიანთ ქვეყნებში ასეთ სივრცეს შეჩეული უცხოელები სტუმრობდნენ. 19 სექტემბრიდან კი გენერატორი 9.8 ოფიციალურად გაიხსნა და ღიაა ყველასთვის.
ეს არის სივრცე ახალგაზრდებისთვის, რომელიც დღის განმავლობაში შეიძლება გამოიყენონ როგორც სამუშაოდ, ისევე სხვებთან იდეების გასაცვლელად, საღამოს კი ყველაფერი გადაიქცევა სოციალურ ბარად. ეს გულისხმობს ყოველ საღამოს სხვადასხვა ტიპის ივენთებს, როგორიც არის კინოჩვენებები და დისკუსიები, საჯარო ლექციები, საგანმანათლებლო ვორკშოპები, გამოფენები, მუსიკალური ივენთები და ასე შემდეგ. ეს არის სივრცე ნებისმიერი ახალგაზრდისთვის განახორციელოს თავისი იდეები, რომელიც სასარგებლო შეიძლება იყოს სხვებისთვის.
ეს ნატო ქენქაძია, გენერატორ 9.8-ის მენეჯერი, წარმომადგენელი არასამთავრობო ორგანიზაციისა მშვიდობისა და ინტეგრაციის საერთაშორისო ცენტრი. ის გვეუბნება, რომ სივრცე ორად გაყვეს, რამდენიმე კიბით ზემოთ საერთო სამუშაო გარემოა, მაგიდების სხვადასხვა საოფისე მოწყობილობა, უფასო ინტერნეტი. აქ იმ ხალხს ელიან, ვისაც მუშაობის და ერთმანეთთან კონტაქტის სურვილი აქვს. თავისუფალი ხარ თუ დაკავებული, Skype-ის ნიშნებით განისაზღვრება. ვისაც ურთიერთობის დრო და იდეების გაზიარების სურვილიც აქვს, ის თავის მაგიდაზე მწვანე ბარათს დაიდებს, ან და პირიქით. თუ გაცხარებული მუშაობ, წითელი ბარათით ატყობინებ დანარჩენებს, რომ სხვებისთვის არ გცალია. ზედა სივრცეში ბარის მომხმარებლებს ასვლა ეკრძალებათ. როგორც ნატო ქენქაძე მოგვითხრობს, სურვილის შემთხვევაში ყველა შეუძლია საკუთარი პირადი კომპიუტერი ეგრეთ წოდებულ გარდერობში შეინახოს. მეორე დღეს ისე მოვიდეს და მუშაობა განაგრძოს. ოფისის მომსახურება ყავა და ჩაი მთელი დღის განმავლობაში 9.8 ლარი ღირს, ესეც სიმბოლურად. რატომ გენერატორი 9.8 ვკითხეთ ნატოს?
გენერატორი რადგან გვინდა იყოს ეს სივრცე, სადაც აბსოლუტურად ყველაფრის გენერირება შეიძლება, იდეიდან დაწყებული, ურთიერთობა, პროექტი და ასე შემდეგ. და 9.8 ეს არის თავისუფალი ვარდნის აჩქარება, ანუ გრავიტაციის კანონიდან გამომდინარე, გვინდა იყოს სივრცე, რომელიც იზიდავს ნატურალურად, ბუნებრივად, აბსოლუტურად ყველა ტიპის ადამიანს. ყველა არის სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენელი და თავისუფალ დროს მიმდინარეობს ინტერაქცია ამ ადამიანებს შორის. ანუ განსხვავებულთა ინტერაქციისას იბადება კრეატივი. ეს არის ყველაფრის იდეა, ჩვენი იდეა, ასე ვთქვათ. იდეების გაზიარება და ერთად შექმნა რაღაც ფრესტიჟის.
გენერატორ 900 სადარვაში ციგნის თაროსაც იპოვით. ოღონდ იქ ციგნებს ფულით ვერ იყიდით. მათ სხვა ფასიადებს. ახლა ვაგეტყვით რა ხდება. ორგანიზატორებმა სოციალური საწარმოს გახსნას განგებ დაამთხვიეს გაზიარების ფესტივალიც, რომელიც ორ სოციალურ კამპანიას აერთიანებს, რომელიც დროდადრო განმეორდება ხოლმე. ერთი არის 1000-ი გზა იყიდო ფულის გარეშე და მეორე ეგრეთ წოდებული დისკო სუპი. პირველი სხვადასხვა თემატიკის ციგნების შეგროვებას გულისხმობს, რომლებსაც ფლობელი ინდივიდუალურ ფასადებს. გვიხსნის გენერატორ 9.8 ჯგუფის წევრი, პროექტების მენეჯერი ანა ფილაური.
მოაქვთ ადამიანებს ციგნი და შიგნით საფასური ფასის ნაცვლად, ანუ ლარებში და მონეტარული ფასის ნაცვლად წერენ იმ სურვილს, იმ მიმართულებას, რა მხრივად ცვლილება შეტანა უნდა საზოგადოებაში, ანუ რა ცვლილებაც უნდა რომ იხილონ საზოგადოებაში. აი იმასთან ლინკს აკეთებენ და ისე წერენ საფასურს. უფრო ნათელი რა გახდეს, აი მაგალითისთვის, ვისაც უნდა მოხალისეობის წახალისება, მაგალითად უნდა რომ ყავდეს თავის ორგანიზაციაში ბევრი მოხალისე, მაგალითად ლიტერატურის მუზეუმი იქნება თუ ხელნწერთა ეროვნული ცენტრი, მათ თავიანთ ფასებად დაწერეს რომ იყავი მოხალისე ჩვენ სივრცეში ორი კვირის განმავლობაში. მაგალითად გენერატორში ჩვენ ახლა ძალიან გვინდა რომ მუსიკალურ საღამოს უმასპინძლოთ და ჩვენ რა წიგნით დავდეთ იმის საფასური არის რომ მოაწყე ერთი კლასიკური მუსიკის საღამო გენერატორის სივრცეში. ანუ მრავალფეროვანი, აბსოლუტურად პოზიტიური, რაც მთავარია, ფასები აქვს ჩვენს წიგნებს.
ციგნი შენიხდება, მაგრამ საფასურიც გერგო. ის უნდა გადაიხადო. ხოლო იმის დასტურად, რომ მართლა შეასრულა პირობა, დამადასტურებელი კადრები ორგანიზატორებს ელექტრონული ფოსტით უნდა გაუგზავნო. რა შეეხება გაზიარების ფესტივალის მეორე კომპონენტს, ეს ეგრეთ წოდებული დისკო სუპია, რომლის მთავარი იდეაც საკვების არამიზნობრივი ხარჯვის წინააღმდეგ საზოგადოების გაერთიანება. გენერატორის კიდევ ერთი წარმომადგენელი ანი კოხტაშვილი ამბობს, რომ ყოველდღიურად ადამიანები დიდი რაოდენობით საკვებს ყრიან.
Wasting food ინგლისურად რაც არის, ანუ ნიშნავს იმას, რომ ხარს უჭერთ, რომ საკვები არ განადგურდეს და ხანდახან ადამიანები მოიხმარენ საკვებს, აქვთ რაღაც ნარჩენები და მას უბრალოდ ყრიან. ჩვენ თავაზობთ ამის ამბავს ადამიანებს, რომ მოვიტანოთ ეს საკვები, ერთად დავდგეთ და გავუზიაროთ სხვებსაც და მივუთოთ ეს საკვები ჩვენს. დღეს მაგალითად რამდენიმე ადამიანმა მოიტანა კარტოფილი, ჭარხალი, ერთ ადამიანმა ხუინა მოიტანა და სულ ერთ-ერთი უსასყიდლოდ შემოგწირა, ასე ვთქვათ, ჩვენ იმავე წუთში უცბად დავამზადეთ რაღაც ბოსტნეულის კერძი და გავეცით უფასოდ ნებისმიერ მომხმარებელს, შეეძლო მოსვლა და ხუნის მირთმევას და საკვების მირთმევას.
ფესტივალის დღეს სიმბოლურად შეგროვილი ბოსტნეულისგან მომზადებულ კერძს ვეღარ მიუსწარით, მაგრამ ციგნების არჩევის ცდუნებას მე და ჩვენმა ფოტოგრაფმა მზიამ ვეღარ გაუწელით. ჯერ ციგნები ავარჩიეთ და მერე ცალითვალით ჩავხედეთ საფასურს. მე ოჯახის წევრის სპექტაკლზე დაპატიჟებ ამერგო. მზიას კი 10 ურბანული ფრაზის დასწავლა და მეგობრებისთვის მათი გაზიარება. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისში გახსნილ სოციალურ ბარზე მომზადებული რეპორტაჟი დასრულდა რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული რუბრიკა რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან დღეს კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე გემშვიდობები, თქვენ კი წინ გელოდებათ მუსიკა და შემდეგ რადიო თავისუფლების პარასკევის სხვადასხვა მათ შორის რუსულენოვანი, სომხურენოვანი და აზერბაიჯანულენოვანი პროგრამები, ასე რომ გვისმენთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Thank you.